Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 6 декември 2014 година, в деня, в който Радио К2 чества 6-та си годишнина. Аз съм Илияна Беновска. Както знаете, уважаеми слушатели, ние дори и на празника не спираме да се опитваме да разберем работят ли избраните от нас политици и ръководители на важни за обществото институции за нас и родината ни, или яхват властта за удовлетворяване на личните си амбиции и интереси. С това се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие, госпожа Даниела Петкова. Добър ден, госпожа Петкова.
Добър ден, госпожа Вановска, на вас и на вашите слушатели.
Няма ли...
Да ви пожелая първо честито
ден. Това ще я да питам.
И въпреки, че още не са достигнали до пълнолетие, 7 годишна възраст, ви желая да се развивате все така успешно, както до момента, а вашия малък, но много ефективен екип желая да става все по-голям и все по-успешен.
Много ви благодаря за тези думи. Особено ги ценя, защото ми говори човек, който се намира в една компания вече 20 години, цели 12, 14 по-скоро, работите като директор на ПОК Доверие. Бъркам ли в цифрите?
Не. Такива.
Какъв е анализът ви през призмата обаче на политическите, за съжаление и с извинение, събития в България, на това как се развиват нещата във вашата област?
По принцип, на места на политическата гледна точка във въпроса ви, доста ме затруднява в отговора.
Ми как да не я намеся, като тя се меси непрекъснато навсякъде?
Така е. Това е част от средата, в която се развиваме. Но от гледна точка на изявления и от гледна точка на принципи, от които съм се ръководила през всички тези години, за които споменахте, е бизнеса пенсионно осигуряване, точно компанията, в чието управление толкова дългогодишно намесена, да се държи независимо от тясно политическите въпроси. Една от целите, които съм преследвала винаги, е компанията да се развива и бизнесът да се развива по един независим път, спазвайки международните стандарти за дейността, за корпоративна отговорност. Но вие сте права. Политиката е част от средата, в която се развиваме. От решенията на политиците зависи много от бизнеса, който управляваме и в който участваме, независимо от позицията.
Знаете ли защо ви попитах? Защото корпоративна търговска банка, която все още не е ясно изречена, нали, чрез влезли сила съдебни или някакъв друг вид уважавани решения, е политически Франкенщайн, аз така я наричам. Но тя създаде според мен и смути в областта на пенсионното осигуряване. Права ли съм?
Дали само политически Франкенщайн или и бизнес Франкенщайн или и двете?
Всичко заедно.
Очевидно предстои да разберем със сигурност, защото до момента, доколкото на мен ми е известно, няма нито едно съдебно решение.
Не.
Има един единствен акт, който е достатъчно сериозен, разбира се, за да създаде сътресения, именно отнемането на лиценз от БНБ, но предстои да видим как ще приключат делата по повод на оспорването на този акт. Все едно, от гледна точка на бизнеса, доколкото корпоративна търговска банка си е, по-скоро беше системна банка, наистина отраженията на проблемите, на които сме свидетели през последно време, се усещат и в пенсионното осигуряване. И няма как да не е така.
В цифри, можете ли да го кажете, ако имате?
Много активи. И освен пряки отношения, пряко отношение с самата корпоративна търговска банка, доколкото тя наистина е системна банка. Има и други видове инвестиции в страната, които са повлияни от нейните проблеми, от там индиректно се отразяват на всички, които управляват пари.
Цифри имате ли изследване от това лято? Те почти 6 месеца минаха. Как се е отразило това на пенсионното осигуряване и в частност на доверие?
Ще започна отзад напред. На доверие никак не се е отразило, защото нямаме инвестиции, свързани с корпоративна търговска банка или с нейния собственик към датата на създаването и на възникването на този проблем. За целия пазар ми е трудно да спомена цифра,
да.
Но мога да кажа и да споделя само, че в известен смисъл пенсионните фондове бяха облегчени в тази ситуация, доколкото банката нямаше съответния рейтинг, който да позволи активи на пенсионните фондове да се съхраняват на депозити там. В този смисъл, ако има пенсионни фондове, които са претърпяли загуби, то пак казвам, по-скоро индиректно, чрез други инвестиции, които имат АТ, свързани с корпоративна банка. Имаше само няколко вида инвестиции, които може би някои колеги са претърпяли загуби, но на фона на активите те са малки. Става въпрос за корпоративната облигация, която се търгуваше на ирландската, доколкото си спомням, фондова борса, няколко други публични компании, които бяха свързани с собственика и които в момента също имат проблеми вече. Но пак повтарям, не са значителни средствата, които евентуално някои от пенсионните фондове са обесценили на този етап, защото това може да се каже, че са обесценени на този етап. И предстои да видим дали по някакъв начин няма да е възможно да се възвърнат тези загуби.
И като говорим за инвестиции, госпожо Петкова, няма начин вие да нямате възглед по плана на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който планира 315 милиарда инвестиции за целия европейски регион.
Какъв е въпрос?
Къде, точно това мисля в момента да ви задам умен въпрос, къде виждате мястото и участието на пенсионно-осигурителните компании?
Струва ми се, че времето на масовото повишаване на държавните дългове отминава, защото се достига до една, бих казала, вече чувствителна граница. И една от посоките, по които според мен ще се тръгне, е максимална мобилизация на местния финансов ресурс в подкрепа на икономиките, като предпочитан вариант пред това да се увеличават дълговете на държавите. В този смисъл за България активите, които се управляват в пенсионните фондове, биха били наистина една промяна и посока на това да се използват малко по-активно, малко по-усилено и малко по-целенасочено за подкрепа на българската икономика. Нещо, което факт е в момента, че не е така. Не знам дали е по-голямата част, но една значителна част от активите, които управляват пенсионните фондове, те са над 8 милиарда вече. Колкото и парадоксално да звучи, по-скоро подкрепят други икономики, а не българската, и се инвестират в твърде голям размер на международните пазари. Нещо, което би могло да бъде променено и да бъде помислено как да се промени регламента за инвестициите, а и принципите, ако искате, на надзор над дейността в областта на инвестициите на пенсионните фондове, така че да е малко по-застъпено, малко по-застъпена политиката за използване на тези средства в подкрепа на българската икономика, която се нуждае от много финансов ресурс.
Добре, но можете ли да кажете и нещо друго? Имаме ново правителство, имаме европейски норми за увеличаване на пенсионната възраст. Това ще мотивира ли повече хора да се осигуряват в отделните видове, сега да не влизам в деталите, на пенсионното осигуряване, или ще намали тяхната мотивация?
Труден въпрос ми задавате. Винаги, когато става въпрос за мотивацията на хората, и особено когато става въпрос за мотивация на големи групи от хора, е наистина трудно да се отговаря, защото трябва да има целенасочена политика за създаване на такава мотивация. Не ми се струва, че в България някой изобщо някога е работил по този въпрос и, за съжаление, не виждам и някой да има намерение да работи. А в крайна сметка, крайният резултат от всичко, включително от пенсионното осигуряване, говоря и държавно пенсионно осигуряване, и отношението на хората към системата, като крайен резултат зависи от това дали хората имат мотивация да участват в тази система, дали хората вярват на тази система. Факт е, че в България в момента хората нито имат мотивация да участват в пенсионната система, още по-малко и вярват. И причината за това е много семпла. Първо, пенсионните доходи са и продължават да бъдат много ниски, от една страна, от друга страна много често се сменят правилата, хората са най-чувствителни, естествено, към възрастта. Хората, които анализират, специалистите, които анализират пенсионната система, знаят със сигурност, че няма как да ни се размине увеличаването на пенсионната възраст. Да, би трябвало да бъде по-плавно, но какъв е критерия за по-плавно? Дали е 2 месеца, 4 месеца, 6 месеца на година? Хората това много не ги интересува, защото те не понасят и един месец увеличаване на пенсионната възраст, което е така по причините, които споменах. Лошото е, че те не намират смисъл в трудоспособна възраст да плащат осигурителни вноски, защото знаят, че колкото и да плащат, най-накрая пак ще получават мизерни доходи. В този смисъл, крайно време е да има наистина целенасочена държавна политика в областта на пенсионното осигуряване, което е много комплексна система, влияеща се силно и от демографията, влияеща се силно от размера на доходите, влияеща се силно от трудовия пазари, размера на безработиците и така нататък. Не мога да изброя всичко. Просто струва ми се, че ако трябва, а то трябва, но ако се пристъпва към сериозни промени в пенсионната система, то трябва да са в техния пълен комплекс, а не само да се пристъпва към увеличаване на пенсионната възраст. Дефицита на справедливост в пенсионната система е много по-голям от дефицита на пари, което е много по-голям проблем от това, че над 50% вече от бюджета на Националния осигурителен институт.
Аз ви предлагам да направим този разговор и по-пълноценен, наистина да се върнем отново към кампаниите за разясняване, които в началото, когато създаваха пенсионните фондове, се правяха, сега някакси улегнаха нещата, но в момента нямаме време за това, това ще го направим при друг случай. Само накратко ви моля да ме отговорите на въпроса, който задавам на всички. Каква е вашата мисия като директор на пенсионно-осигурителна компания?
Работя толкова години в пенсионно-осигурителна компания, защото вярвам и съм приела мисията да работя нещо, което би довело до увеличаване на пенсионните доходи на хората.
Кратко и ясно. Благодаря много за това участие. Желая ви приятен ден.
Желая ви приятен празник.
Благодаря ви. Желая ви приятен ден и приятен празник и на вас. Разговаряхме с Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие.